en ég er búinn að vera að fjalla mannréttindasáttmála Evrópu en nú síðast þá fjallaði ég 14. greina sem var bann við mismunun. Ég ætla ekki að fara í gegnum fleiri greinar í sjálfum mannréttindasáttmálanum upphaflega, en fyrir þá sem hafa gaman að slíku að þá eru greinarnar 59 talsins. En það er hins vegar þannig að við svona samninga eru oft gerðir svo kallaðir samningsvíðaukar, en Ísland hefur samþykkt nokkra slíka. Það kom samningsvíðauki viðaukar 1-3 bara á afmælisdagi minn 20. mars 1952, ég var reyndar ekki fæddur þá, en síðan komu nokkrir aðrir, sá fjórði kom 16. september 1963, sá sjötti 28. apríl 1983, sá sjöundi 20. nóvember 1984 og sá 13. 3. maí 2002. Þannig eins og sést að ríki Evrópu hafa bætt við í þessa við samninginn, þessa viðauka, og Ísland hefur allavega ákveðið að samþykkja nokkra slíka. Og mér langar að fara næst yfir í grein sem er í samningsviðauka 4, þar sem tiltekin önnur mannréttindi eru bætt við, og þar í þriðju grein er einmitt fjallaðum mál sem að kom einmitt til kasta Alþingis hér á tímum heimsfaraldurs, þegar að frumvarp um loftferðir hefði getað orsakað það að íslensku ríkisborgara væri ekki leyft að koma til landsins, nokkuð sem að stjórnarskráin talar um. En þriðja greinin fjallar einnig þetta í þessum samningsviðauka, en það stendur með leyfi forseta: fyrsta málsgrein, eigi má vísa nokkrum manni úr landi þess ríkis sem hann er þegn í, hvort heldur sem einstaklingi eða samkvæmt ráðstöfun sem beinist gegn hópi manna. Og önnur málsgrein segir, með leyfi forseta, eigi má banna nokkrum manna að koma til þess ríkis sem hann er þegn í. En fjórða greinin er dálítið athyglisverð, og ég velti fyrir mér hvort með henni sé í raun verið að gera ákveðna framkvæmt sem Útlendingastofnun hefur tíðkast að gera, hvort það sé í rauninni í bága við þessa fjórðu grein. En hún er stutt og laggóð, með leyfi forseta, en hún fjallar bann við hóp brottvísun útlendinga. En hún segir, með leyfi forseta, bannað er að gera hópa útlendinga landræka. Já, nú er ég ekki sérfræðingur í lagfræði eða mannréttundum, en ég hefði haldið að þetta bara stoppaði hóp brottvísarnar sem að Útlendingastofnun virðist hafa voða gaman af því að stunda, að leigja flugvélar, fá fullt af lögreglumönnum, senda þá einhvert í nokkra daga, svo koma þér aftur allir brúnir. Nei, ég segi svona. En allavega, frú forseti, ég á eftir að fjallum samningsviðauka 7, en hann fjallar einmitt stoltið brottvísun útlendinga.
Og óska því eftir að komast aftur á mælendaskrá.
Þá tjóði málsháttur til 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir.